ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምእመን ኣብዚ ማርያማዊ ወርሒ ግንቦት ብዝተፈላለዩ ኣብ መንፈሳውነት ስነ ማርያም ብዘማእከለ ናይ ጸሎት መደባት ተሰኒ ይኽበር ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ፌዝ እተሰሚየ ብቋንቋ ቻይና ዜና ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ዝዝርግሕ መርበብ ሓበሬታ ጠቒሱ ብምምልካት እዚ ማርያማዊ ወርሒ እዚ ኣብ ቻይና 24 ግንቦት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ክብዕል ዘመሓላለፎ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ክጠቓለል ምዃኑ ፌዝ መርበብ ሓበሬታ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብ ቻይና ናይ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ውሉደ ክህነት ኣባል ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጉዕዞ መንፈሳውነት ንኣስፈቶ ወንጌልን ንልኡካነ ወንጌላውነት ዝኣመተ ብፅሞና ዝምራሕ ውዕውዕ ድላይን ተገዳስነትን ናይ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እነኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ ከምቲ ዝብልካኒ ይኹነለይ ዝብል ፍጹም ማርያማዊ እምነት መሰረት ገይሩ ከኽብሮ እቶም 21 ለካቲት 211 ዓመተ ምህረት ብፍቓድን ውሳኔ ነተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ስሜተ ጵጵስና ዝተቐበሉ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ሸንቢን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ውሳኔ 24 ግንቦት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ጸሎት ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣብ ቁላይት ቤተ ክርስቲያን ክኽበር ዘመሓላለፎ ውሳኔ መሰረት ክጠቓለል ከም ዘተሓሳሰቡ ኣመልኪቶም ኣብ መላእ ቻይና ዝርከባ ሰብኻታት ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዝመደብ ጸሎት ብቐዳምነት ተሳተፍቲ ምዃንን ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።